эфире Радио Свобода. В Минску 22 година. Украинской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. На протягу ближайшей годины у нашей программе. Украинский акцент. Его удельники говорят про выники визиту в Минск помощника держсекретаря США Филиппа Гордона. Год назад, 16 жнивня, был вызволен из тюрьмы был кандидат у президенты Александр Казулин. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Про феномен болота у Михайского благодарить супрацовникам Институту природовыкористания Академии наук Вячеславом Раковичем. Названные передачи одразу после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода», у Пражской студии новинок далее Стаси Вашкевич. На початку подеи, связанные с Беларусью. У Барановичах затримали удельников антикоррупционной акции. Как поведомляет прессовая служба «Молодого фронта», о 18-й године активисты Барановицкой филии организации растягнули растяжку «не коррупции» на супраць гарвыканкаму. Прикладно праз 10 хвилин милицианты затримали трех молодофронтовцев Артема Ластовецкого, Петра Рузова и Семена Былинска и еще одного сябра Белорусского Хельсинского комитета. Как поведомил Артем Ластовецкий, на трех молодофронтовцев склали административные протоколы за удел у несанкционированном пикетовании. На правооборонцу склали административный протокол, небыто за переход дороги на червоное светло, и вызволили. Ночь молодофронтовцы проведут у изоляторы часового утримания. Сегодня в Минску молодевые активисты провели акции солидарности с полезневоленными. Акции, промеркованные до Дня солидарности, який означается 16-го дня кожного месяца. 15-хвилинная акция отбылась на супрать национальной библиотеки. Аналогичная акция отбылась на скрыжевании проспекту Незалежности и в улице Козлова. Затриманных нема. Сегодня в центре Витебску с нагоды Дня солидарности мясцовые активисты молодой Беларуси да иншие представники патриотично настроенной молоди вывесили три бел-червоно-белые стяги. Прикладно праз 20 хвилин после того, как стяги з'явилися на будинках, их зняли супрацовники милиции. Белорусские байдарочники и канаисты выиграли 7 золотых медалей на чемпионате света у веслования, который проходит у канадским Галифаксе. Завтра в Минск прибывает делегация Венесуэлы для створения комиссии высокого уровня в справе развития двухбоковых отношений на усих уровнях. Протягиваем новины сегодня у свете. Специальный посланник Злученных Штатов у Афганистане и Пакистане назвал вельми значным прогресс пакистанских войск в справе вертания контролю над зонами, захопленными ранее воевниками Талибан. У Иране перед судом поустали черговые 25 обвинаваченных по справе червенских забурений в Тегеране. Им закидается удел у недозволенных массовых акций, нанесение пошкоджения супрацовников правоохранных органов и подтримку поглядов, которые выказываются замежными медиями. Агулом покуль суды разглядают за расправы 140 человек. Сярод тех, кто все еще чекает суду узневолені, есть супрацовники британской и французской амбасады. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад поведомил, что собирается пропоновать принамсі трех женщин на министерские посады в своем новом кабинете. Это будет первый выпадок в Исламской Республике, когда женщины займут такие высокие посады. Тем часом наймацнейший претендент на посаду президента Ирану ад лагеру реформистов на червеньских выборах Мир Хасейн Мусави собирается протягивать протестовать супрадзенне иранских уладов и для этого створил новый рух, названный «Зеленая стежка надеи». Президент Афганистана упершыню узяв удел у живым перадвыборчым теледебаце с двумя своими суперниками у барацьбе за президентство. У теледебаце на Радио Свобода Хамид Карзай, який з'являється поводле папярэдніх апытанняў лідарам у перадвыборчай гонцы, дискутаваў с двумя былымі міністрамі Рамазаном Башардостом и Ашрафом Гани, кандидатами у президента. Тым часам рух Талибан прыгразіў сёння, што будзе ажыццяўляць напады на выборчыя участкі падчас галасавання запланаванага на 20 жніўня. Погроза была огучена во улетках, распаўсюджаных на поўдні краіны. Один из могутнейших полевых командиров у Афганистане вернулся в Украину с выгнания после того, как ранее сегодня урад дал ему на это официальный дозвол. Генерал Абдул Рашид Достум, который был одним из ключевых удельников Полночного альянса, который зрынул при допомозе НАТО афганский режим Талибану в 2001 году, контролируя при допомозе своих приватных войск значную территорию на полночи краины. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова праз одну годину.
слухаеце радыё Свабода ў студыі Юра Збушлякоў. Сёння ў праграме «Пражскі акцэнт». Яго ўдзельнікі гавораць пра вынікі візіту ў Менск памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана і стан беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Год назад, 16 жніўня, быў вызвалены з турмы былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін, якім быў год пасля вызвалення для палітыка. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І вольная студыя пра феномен балотаў Міхайскоб лагутарыць з супрацоўнікам Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаславам Раковічам. А пачынаем пражскім акцэнтам. Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана і міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея? Які наогул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх дачыненняў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства Еўразвязу? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць палітолаг Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні Менск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропе і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. Пра змест гэтых гутарак афіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі ці дамовіліся пра штосьці невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для ЗША галоўнае, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтыя тэзы амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, у сваю чаргу Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта скасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя. Прычым пазіцыя агучаная публічна, што ускладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наогул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наогул было, Дзяніс?
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Менск не павінен быў скончыцца нейкімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і ЗША. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйныя пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведаміць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор паведамленнях афіцыйных СМ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордан размаўляў пра пытанне бяспекі.
Александр, ну вось мне, напрыклад, не надта зразумела вот такі погляд Дзяніса, што, маўляў, так, у гэтым пазіцыі не сумяшальныя, але ёсць, маўляў, і іншыя тэмы. Ну вось як жа яны ёсць, калі, так бы мовіць, бакі абвяшчаюць вогуле умовы размовы супрацьлеглыя рэчы. Дарэчы, я хачу вось адзначыць, што менскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Александра Казуліна. На думку некаторых, амерыканскія санкцыі адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета амерыканцы змогуць дамагчыся хаця б мінімуму, які яны абвяшчаюць, гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё, там што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могуць выпусціць іх на волю і нічога не будзе. І штаты, на мой погляд, гэта вельмі добра разумеюць. І менавіта таму, хутчэй за ўсё, пра гэта зараз размовы не ішла. Таму што пры ўсёй павазе маю гаспадара Аўтуховіча, ну, ён усё ж такі па статусу свайму палітычнаму не Александр Казулін. Што тычыцца несумяшальнасці або сумяшальнасці пазіцый, беларуская палітыка, у першую чаргу знешняя палітыка, гэта палітыка гандлю. Гэта палітыка, каб выгандліваць сабе нешта і аддаць менш. Ну, вспомніць, як вядуць сябе гандляры на кірмашу. Яны заўжды вядуць сябе аднолькава. Яны пачынаюць гандляваць, называюць цэну, і потым паступова гэтую цэну збаўляюць. Ну, на мой погляд, тычна гандаль ад гандлі на кірмашы мала чым адрозніваецца.
Віталь, вы ўдзельнічалі ў гэтай сустрэчы з Філіпам Гордонам напярэдадні яго перамоваў з Мартынавым і Макеем. З таго, што казаў ён, вы неяк зразумелі пазіцыю Злучаных Штатаў, на што яны гатовыя ісці, што іх цікавіць?
Того, что сказал господар Гордон, я думаю, что всеми было ясно почуто, потому что эта позиция была повторена несколько разов. Одно, то есть, что позиция администрации новой будет протягивать позицию бушевской администрации. И для Обамы права человека, уточнение принадлежности в Беларуси, настолько же принципово, насколько это было принципово до Буша. Это было сказано несколько разов и подкреслено. И то, что яны не разглядают такую навод махчимости скасования акта демократии в обмен на повлечение складу амбасады. Яны лічаць это абсолютно розными пытаннями. Ну и ён заверил нас, пообяцал, то есть, что эта позиция будет твердая, эта позиция будет ничем не отрозниваться от попередней администрации. Так само прогучала зацікаўленасць новой администрации супрацоўнічаць неким чином с европейским звязом, удочинение до Беларуси, там, что тычется сходнего партнерства, и зацікавленность, принамсі, выказать открытость до белорусской державы, до белорусского урада. Ну, у меня так само склалось такое уражение, что конкретных пропонов, на жаль, что тычно экономичной деятельности, хуже за все у них не было. Экономичного сотрудничества, хуже за все администрация, покуль что разважая и выбирая, каким чином эта стратегия относительно будет выбудовываться ближайшим часом. Один, что эта позиция принциповая по Линия прав человека, и знов-таки была вогучена позиция на конт политвязня, что для их принципово, как новых политвязней в Республике Беларусь не было сродки массовой информации, и огульная ситуация с демократией и правами человека, это то, на что они будут зважать.
Мы в нашей гутарце пригадали усходнее партнерство, программу европейского звязу, и у вогуле новое ставление, новая политика европейского звязу, якая истотно отрознивается от позиции Злучаных Штатов. Так вось, якую ролю гэта еўрапейская палітыка адыгрывае ў беларуска-амерыканскам дыялогу? На Еўропу прыпадае 45% беларускага знешняга гандлю. У той час, як на Злучаныя Штаты, вось ёсць статыстыка, толькі 2%. Пры гэтым я бы хацеў заўважыць, што Міжнародны валютны фонд зараз вельмі ўважліва прыслухоўваецца да пажаданняў Менску, выдзяляюцца крэдыты, прычым часам такія даволі вострыя, некаторыя моманты, пры тым, што злучаныя штаты з'яўляюцца сябрам ці не ключавым сябрам міжнароднага валютнага фонду, так што як бы то ўсё ў парадку. І вось мы чулі з вуснаў Віталя словы спадара Гордана, што пазіцыя злучаных штатаў, пазіцыя цяперашняй адміністрацыі злучаных штатаў не адрозніваецца ад пазіцыі адміністрацыі Буша. Які сэнс з беларускай уладзе ісці на саступкі, яна вось 8 гадоў не ішла. Калі амерыканская пазіцыя не мяняецца, то якія тут кропкі могуць быць сутыкнення, Александр?
Трэба заходзіць усё ж такі з таго, што Беларусь не кіруе не спадар Лукашэнка, а спадар крыз, і ўсе гэта добра разумеюць. І можна ісці альбо не ісці на уступкі злучаным штатам, але трэба ісці на пэўныя саступкі дзеля таго, каб перамагчы крызіс хаця б у той частцы, якая не дае выконваць свае абавязкі па так званому, як кажуць сацыёлагі, сацыяльнаму кантракту. Наша ўлада адчувае сябе ўпэўнена толькі тады, калі яна можа штосьці даць патерналісткі настроенай частцы беларускага грамадства. І дзеля гэтага сёння адзіная мажлівасць – гэта весці пэўны дыялог з Захадам. Хоча Лукашэнка гэтага ці не, а еўразвязь большай часткай, гэта, як прынята казаць у адной з нашых бліжэйшых дзяржаў-суседак, а верныя хаўрушнікі Злучаных Штатаў Амерыкі. І менавіта дзеля таго, каб з Еўропай адносіны не псаваліся, а паляпшаліся, трэба весці дыялог не толькі з Еўропай, але і са Злучанымі Штатамі. Што насамрэч зараз і адбываецца. І яшчэ адзін вельмі, на мой погляд, сур'ёзны фактар, гэта тое, што Злучаныя Штаты у вачах беларускага кіраўніцтва з'яўляюцца адной з дзяржаў-гарантаў. І гарантаў у выніку пэўных перамоў, мажліва, асабістай бяспекі тых ці іншых людзей, якія сёння існуюць ва беларускай уладзе, і гарантаў наогул таго, што Беларусь не застанецца сам на сам з Расіяй. Бо менавіта ў еўрапейскім звязі ёсць пэўныя сілы, для якіх, з майго пункту гледжання, больш выгодна было б, каб Беларусь сёння была часткай Расіі або часткай саюзнай дзяржавы. А Злучаныя Штаты, яны займаюць больш прынцыповую пазіцыю. І не дзеючы на тое, што дзеля вось гэтых гарантый прыйдзецца выконваць і, мажліва, і больш жорсткія палітычныя умовы, але ўсё роўна трэба весці дыялог.
Я думаю, што не размаўляць са Злучанымі Штатамі кіраўніцтва краіны на планеце Земля можа толькі ў тым выпадку, калі яно абсалютна безграмотна палітычна. Гэта самая буйная краіна, якая ўплывае там трэць, больш за трэць эканомікі сусветнай належыць Злучаным Штатам Амерыкі. Гэта краіна, ў якой ёсць інтарэсы паўсюль. Што тычыцца ўплыва еўрапейскага звязу на пазіцыю Злучаных Штатаў Амерыкі, то я б напэўна казаў хутчэй наадварот. У сілу таго, што Злучаныя Штаты маюць свае інтарэсы па ўсім свеце, у тым ліку ў еўрапейскім звязі, вельмі вялікі ўплыў яны маюць на шэраг краін еўрапейскага звязу па асобку, як я думаю, што таксама вельмі істотны ўплыў на еўрапейскі звяз у цэлым. І таму, безумоўна, яны не могуць застацца паза працэсам. Паза тым працэсам, які, можа быць, нават зараз еўрапейскі звяз ініцыяваў самастойна, без там дамовы са Злучанымі Штатамі. Я маю на ўвазе праграму «Усходняе партнёрства». Канешна, пазіцыя еўрапейскага звязу ў тым сэнсе і правакуе Злучаныя Штаты, яны мусяць нейкім чынам рэагаваць, ну і мусяць, канешна, вызначацца. Магчыма, яшчэ вайсковы узброены канфлікт з Грузіяй таксама штурхае да нейкіх новых метадаў дзеяння. Таму Злучаныя Штаты, цалкам лагічна, што яны шукаюць новыя падыходы.
На хвалях свабоды «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі візіту ў Менск памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана і стан беларуска-амерыканскіх дачыненняў.
Денис, вы могли бы описать, який объем соступок, на який мог бы зараз пойти официальный Минск, той ситуации, якая есть? А миновито, что американская администрация в устными спадара Гордона кажа, что мы в относинах до Беларуси протягиваем ранейшую политику, при том, что, так бы мовить, перезагрузка политики отбывается относно шмат яких краинов, а вось относно Беларуси ниякой перезагрузки нема.
Я тут хотел бы трошку еще вернуться до питания МВФ. Я тут лечу, что все ж таки иншая логика присутничая. Кредит МВФ для Беларуси это как раз была узнагорода за позитивные кроки, на которые пошел официальный Минск, а не аванс за некую гипотетичную либерализацию. Как известно, демократы забороняют американцам в международных организациях разностайных голосовать за выдаткование Беларуси кредитов. А Сполучені Штаты, как уже было сказано, мают там дуже важкий голос. Тому это была свядомая мэтанакированная поддержка Беларуси в обмен на вызволение Казулина и, может, на что еще. Ну, тут передусім мається на увазі геополітичний чинник. Ось Білорусі вельми пощастило, що у неї таке видатне геополітичне становище, тому це такий вельми додатково важний козир у рукаві у Лукашенки, і тому тут можна гандлюватися не тільки правами чоловіка і заступками у політичної сфери, але так само і геополітичною лояльністю, чим хоче за все білоруський лідер і гандлюється. Тому, коли казати про можливі заступки, на які може пойти білоруський урад. Тут я перш за все хотів би сказати про ось такі мінорні кроки, невеличкі кроки, які не означають ніяких інституційних змін внутрі Білорусі. Це перш за все визволення політичних зневолених або тих, які лічаться міжнародними правооборонними організаціями політичними зневоленими, або тих, кого американці признають політичними зневоленими. Плюс ніякі невеличкі кроки у бок поліпшення стану сродку масової інформації, наприклад, коли ось була і наша Ніва, і Народна воля вернути у підписку, ось нечто таке, що буде показуватися як кроки політичної лібералізації внутрі Білорусі. Важним чинником залишається так само справа непризнання Повідньової Осети Абхазії. Білорусь на сьогоднішній день з'являється для Заходу увогулі таким самим апошнім, але від гэтага не менш значним звяном у Балта-Чорноморським гэтым калідоры, які розглядається Злученими Штатами як такий буфер поміж європейськими їх союзниками і Росією. Для США вельми важно, каб ось гэта апошнє звяно, гэта ось транзитная буферная територія, і вона не была антиамериканской. А ще є ось такі речі, як АДКБ, что вельми важно для России зараз и вельми важно для Злученных Штатов. Для России вельми важно побудовать зараз систему коллективной безпеки на постсоветской просторе, как продемонстрировать свою важность как региональной або навод сусветной державы. И, отповедно, интересы Злученных Штатов тем, как мага ослабить ось этот потенциал России уплыву на ближайших своих союзников, потому что, как мы бачим, что Россия достаточно такого непредказального міжнародної політики. Ось, що ще залишається у Білорусі, на які заступки вона може пойти, це амбасада і поширення складу дипломатичної присутності американської у Білорусі. Що до Європейського Союзу, це ось питання вашого Юри, то я лічу, що тут США і Євросоюз випадково або скоординовано гуляють такого дрянного і доброго поліцейського, про це вже казалося. США виставляють жорсткі потребування у болючих для Мінську питаннях, а ЄС поступово, але неухильно втягує Білорусь у прагматичні стосунки. Як відомо, Сполучені Штати підтримують політику сходнього партнерства, значить так само удільничують у переорієнтації Білорусі на заходні інтеграційні процеси.
Усе удзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае, прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамленні аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, і гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносіны ў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў у беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы гатовы пайсці на сустрач Лукашэнку за дэманстрацыю таго, што ён ўсё ж такі не поўны васал Москвы. І ў сваю чаргу, наколькі Лукашэнка гатовы адмовіцца ад сваёй жорсткай пазіцыі дзеля таго, каб атрымаць ад амерыканцаў дадатковую апору ад ціску Москвы. Віталь.
Як паказваюць стасункі з еўрапейскім звязам, і еўрапейскія дыпламаты, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў неаднойчы казалі пра тое, кулуарных перамовах і нам асабіста пры сустрэчах пра тое, што гэты фактар непрызнання Абхазіі і Асеціі, ён вельмі істотны ў адносінах паміж Беларусю і Захадам, еўрапейскім звязам. Таксама гэты фактар вельмі істотны, безумоўна, у стасунках са Злучанымі Штатамі Амерікі. Таму я думаю, і я так прагназую, што у бліжэйшы час гэта прызнання, напэўна, Лукашэнка не зробіць. З іншага боку, калі казаць пра нейкую знешную лаяльнасць, то хутчэй на сённяшні дзень Лукашэнка больш зацікаўлены знешне рабіць нейкія публічныя заявы кшталту жорсткіх умоў да Злучаных Штатаў, рэзкія заявы, можа быць, у іх бок для таго, каб не было занепакоенасці Расіі, тым, што ён надта загуляўся з Захадам, што ён зробіць крокі насустрач Злучаным Штатам. Так што, хутчэй за ўсё, я думаю, на сённяшні дзень у знешняй палітыцы Лукашэнку нават выгадна, каб не павялічыўся склад амбасады, каб нейкія знешнія, хаця б знешні выгляд канфрантацыі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, прынамсі, паміж Лукашэнкам, ён захаваўся менавіта дзеля расійскіх яго сяброў, дзеля таго, каб запэўніць, што ён застаецца ім верным, дзеля таго, каб запэўніць, што ён будзе іх таксама вайсковым стратэгічным партнерам. Казаць пра дадатковую апору ад ціску Москвы, публічную прынамсі, з боку Злучаных Штатаў, каб Лукашэнка на гэта спадзяваўся, я думаю, на жаль, вельмі зарана. І хутчэй за ўсё у адміністрацыі Лукашэнкі існуе такі страх, магчыма, і рацыянальны страх, ён звязаны са свядомасцю і савецкай, і з памяранчовымі рэвалюцыямі на Украіне. І Лукашэнка, ён падсвядома баіцца такой пазіцыі Злучаных Штатаў, ён баіцца ўплыва Злучаных Штатаў і тых сродкаў, якія яны могуць укласці ў Беларусь, дзеля, скажам, пераварота. Таму не будзе пакуль што такіх цесных стасункаў, як хацелася, паміж Злучанымі Штатамі і Беларусь.
Меседж для Расіі гэта такі пабочны эфект візіта таго ж самага Філіпа Гордана і ўвогуле нарошчвання палітычных адносінаў паміж США і Беларусю. Што да такіх Москвы як трэцяга ў гэтых адносінах, то я лічу, што тут дастаткова такая дзіўная і вельмі цікавая камбінацыя, таму што пачынаючы з малочнай вайны і потым гэтага дэмаршу Лукашэнкі за ДКБ, першы раз Беларусь перакрочыла такую чырвоную мяжу ў адносінах з Расіяй, калі сапраўды у нас канфлікт перакінуўся на вайскова-палітычную і вайскова-стратэгічную пытанню, праблему. Раней ніколі Лукашэнка сабе такога не дазваляў, а зараз вось гэтым сваім дэмаршам у чэрвені ён фактычна пахаваў спробу Расіі пабудаваць сапраўды такую эфектыўную арганізацыю ДКБ, якая мела свае калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якая была, вось па словах некаторых расійскіх чыноўнікаў, аналагам НАТО, што для Расіі было вельмі важна. І Лукашэнка сам па сабе ніколі б не пайшоў на такі важкі крок у адносінах з Расіяй, калі б ён не адчуваў у сябе за спіной нейкую дастаткова магутную і надзейную падтрымку. І вось гэты крок дазваляе казаць пра тое, што хутчэй за ўсё, калі не нейкія гарантыі бяспекі Лукашэнка атрымаў ад Захада, у прыватнасці ад США, атрымаў нейкае абяцанне ў тым, што ён будзе падтрыманы, калі раптам Расія будзе яшчэ больш на яго ціснуць і ў пытаннях прызнання і непрызнання Асеты Абхазіі, і ў пытаннях удзела ў калектыўных сілах, і ў іншых пытаннях таксама. Таму я думаю, я схільны казаць пра тое, што ўсё ж такі ось той афіцыйны парадак дня, пра які, Юрый, вы спачатку сказалі, што ён несумяшчальны, і што бакі яго дэкларавалі, і як бы будзе капітуляцыя ад яго адступацца, я думаю, што ён сапраўды такі паказны. Але насамрэч гаворка вялася менавіта вось пра абмен стратэгічнай і геапалітычнай лаяльнасці на захаванне статус-кво ўнутры краіны, ўнутры Беларусі.
Я бы звярнуў увагу сваіх паважаных суразмоўцаў на тое, што візіт спадара Гордана адбыўся пасля апошніх заяваў прэзідэнта Расіі спадара Медзведзева. Наколькі я разумею, гэтыя заявы пэўны сігнал для злучаных штатаў з боку кіраўніцтва Расіі, што Расія ўсё ж такі, нягледзячы на тыя пытанні, якія абмяркоўваліся падчас візіту прэзідэнта Абамы ў Маскву, ўсё ж такі Расія будзе працягваць настойваць на сваёй дамінуючай ролі на постсавецкай прасторы. Я маю на ўвазе перш за ўсё заявы ў адносінах да Украіны і ў адносінах да Грузіі. У гэтым выпадку зразумела, што візіт спадара Гордана ў Мінск сапраўды можа быць спробай дамовіцца наконт палітычнай лаяльнасці з боку беларускага кіраўніцтва. Дарэчы, гэта якраз тое пытанне, якое можа атрымаць і пэўны эканамічны сэнс. Таму што без Беларусі пабудаваць нейкую балта-чарнаморскую інфраструктуру немажліва. А зараз пра гэта ўжо гавораць і на Украіне, і ў балтыйскіх дзяржавах, і ў Польшы.
Вы слухалі «Праскі акцэнт». У перадачы бралі ўдзел палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Роўна год назад, 16 жніўня, быў вызвалены з віцебскай турмы «Відзьба-3» былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін. Ён адбываў 5,5 гадоў зняволення за абвінавачэнне ў арганізацыі масавых непарадкаў 25 сакавіка 2006 году, пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Якім быў першы год свабоды для палітыка і якія ягоныя планы? Алесь Дашчынскі.
Аляксандр Казулін выйшаў на волю паводле прэзідэнцкага ўказу, які ён так і не ўбачыў, таму пэўныя дэталі вызвалення дагэтуль застаюцца невядомымі. Таксама былы палітвязень не змог патлумачыць, ці мае поўную рэабілітацыю. Ён ездзіў у Вашынгтон і Брусэль, сустракаўся з вядомымі палітыкамі. Што да ўдзелу ў будучай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, спадар Аляксандр адзначыў.
Ведаеце, я заўсёды гляджу ў будучыню ў тым сэнсе, што вот давайте представим себе, что зараз не будет никаких измен в выборчем законодавстве, и все останется, как есть. И что, принимать удел у спектакля по якости декораций? Я николи не принимаю удел там, где не бачно никакого вынику. Выступать в якости декорации для меня это вельми сорно.
Как вы оцениваете зараз ситуацию у Беларуси?
Это початок вельми мощных перемен в нашем громадстве. А перемены эти уже непозбежны. Каждому треба разуметь, что от него в первую чергу залежит, что и как будет отбываться, и какое место вы знаете себе в этом жизни.
Когда вы вызвалились, я памятаю наше интервью, вы сказали, что вы начинаете жить с чистого аркуша. Все удалось это вот сделать?
С чистого аркуша, это так. Уже прошел год, и я уже адаптировался до этого жизни, потому что это было очень тяжко. Але, значит, адаптировался. Зараз гляжу на весь свет иншими очами. Але без окуляров.
Казулін вышел с БСДП «Громада» Анатолия Ляуковича и на питание про махчимость створения нейкого своего руху сказал, что рухается завсёды так, як гэта патрэбна часу. Асноўныя падзеі году, які прайшоў пасля яго вызвалення, ён назваў тое, што Аляксандр Лукашэнка не змог узяць удзел у саміце ўсходняга партнерства ў Празе. Ён лічыць, што гэта было маральнай перамогай грамадзянаў Беларусі. Параўноўваючы палітыку еўразвязу і ЗША адносна Беларусі, Казулін адзначыў.
Зразумела, што калі была агульная палітыка, гэта было вельмі добра. Злучаныя штаты, яны заўсёды стаялі на вельмі прынцыповай пазіцыі, і яны зараз гэта падкрэслілі. И у Вильни, и здесь, в Минске, Филипп Гордон вельми твердо заявил о том, что Злучаные Штаты не будут гандлевать каштовностями и принципами. И ни у яким выпадку не будет предметом гандлю колькость амбассадов, сам амбассады, все остальное. Главное – это права и свобода громадян. На чем стояли и стоять будут.
Что хотел бы сказать Александр Казулін керовнику Беларуси теперь про год с свободы.
Треба марити тільки об одному, о нашій батьківщині, о народі. І треба у власні амбіції покласти туди, униз, а піднятися на той узровень президента, який несе вельми мощну відповідальність, як перший президент, за ту будущню, у якої ми опинимся. І щоб він мог зрозуміти, що коли він зможе піднятися над цими власними і уладними амбіціями, то йому нічого не погрожає в цьому житті. Більше того, у нього ще є шанс, щоб увійти у історію з добрими словами, а не з прокляттями народу.
Год назад, 16 жнівня, колишній кандидат у президенти Олександр Казулін був визволений з тюрми.
Вырос, мясцовые виды палива у державных СМИ перетворился летне в заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для узнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў.
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супраць экзэмныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Размова Міхася Скоблы з супрацоўнікам Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаславам Раковічам у вольнай студыі хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Явор Маёрчык.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што ён падпіша дамову пра стварэнне ў рамках АДКБ калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Што да старшынёўства альбо падпісання дакументаў, то гэта наша права. І мы абавязкова будзем падпісваць гэтыя дакументы, калі яны нам выгадныя. А там нічога кепскага для нас няма. І тое пагадненне пра калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання, яно абсалютна рамачнае. Як вядома, Лукашенко праігнараваў сустрэчу кіраўнікоў краінаў АДКБ, якая праходзіла ў Маскве з 14 па 17 чэрвеня. Прычына – малочная вайна паміж Беларуссю і Расіяй. Тады Распажыўнагляд забараніў увоз у Расію болей за тысячы відаў беларускіх малочных прадуктаў за таго, што на іх не былі аформленыя дакументы ў адпаведнасці з расійскім тэхнічным рэгламентам на малако. Беларускі бок назваў тады рашэнні маскоўскага саміту нелегітымнымі.
Лукашенко в очередной раз устроил представление для СМИ и народа в кавычках, показывая, какой он умный и какие все дураки, в том числе и президенты государств, входящих в ОДКБ. Но если решение по созданию коллективных сил оперативного реагирования рамочное и до практического применения далеко, а без согласия президента любого государства невозможно, то зачем ломать комедию, не подписывая это решение, еще более усложняя для правительства решение экономических вопросов. Даже просто для соседей, тем более для союзников, это недопустимо.
АДКБ или Московский договор из семи стран, он не может уважаться другими народами и даже некоторыми руководителями, членами этого АДКБ, так как Россия не может защитить своих граждан, где правозащитников убивают семьями. А также Россия ставит палки в колеса экономикам членов ОДКБ, что заставляет думать о Западе. Слушатель, живший при Сталине, Хрущеве и Варшавском договоре.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра Расію і беларуска-расійскія стасункі.
Жиной, если Ельцин не был против любого импорта из Беларуси, то теперь надо искать новые рынки. Вот в Скандинавии делают бочковое молоко, называется тесто, но там, правда, 2% спирта.
Выпадково потрапила на передачу российского телеканала «Вести». Передача географичная, природознавчая, о будущем планеты Земля. С политичным подтекстом. Сенс такие. Поступово изменяются магнитные геополюсы Земли. Англия и полночь Европы потоне по этому. А что Англия, докладно, Российская Академия докладно вызначила. По этому отбылись таемные поседжения английского парламента о будущем потопе. И как выник, ангельские войски в складе НАТО упарто оккупировали окупировали Сербию. Это коли распадалась Югославия. И туда вырушено переселить ангельцев, коли почнется опускание Англии под воду у океан. Аж страшно было слухать. Ничего не изменяется у политической пропаганды Усходней Российской империи.
Днями Александр Лукашенко заявил: «У 2011 году, я уверены, мы будем жить, как у Европе».
Верю Александру Григорьевичу, только, мягко выражаясь, наивное население Белоруссии не понимает, что когда он говорит «мы», он имеет в виду не нас, а себя и свое самое близкое окружение.
Эту фразу с белорусской мовы на русский язык можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Старейшие люди памятают это обещание Хрущева. А где ж той коммунизм? Як он выглядит? Владимир Звердлик.
Говоря о жизни как в Европе, белорусский президент обещал, вероятно, снизить цены хотя бы на продукты питания до уровня европейских, потому что эмигрировавшие на Запад белорусы, навещая время от времени свою родину, задают один и тот же вопрос. Как вы здесь ухитряетесь выживать при таких ценах на продовольствие? Они там попривыкали каждый день есть сколько хочется мяса и фруктов, и не понимают, что у нас вместо этого есть картошка и хлеб. А мясо у нас давно рекомендовано есть понемножку только детям. И без фруктов.
При правлении Лукашенко за 15 лет вертикали чиновники всей его свиты сейчас живут как у Европе, а рабочий получает 350-400 белорусских рублей, зарабатывающий по 10-12 часов физического труда. Вот и вся лукашенковская Европа. Одни жируют, другие горбатят на его.
А в Европе будем жить? Может, не в 11-м году, а через 11 год, коли не станет нашего Лукашенко.
Обещая белорусам европейскую жизнь в 2011 году, которая фактически зарождалась при Шушкевиче, Лукашенко камнем лег на зародыш европейской жизни для Белоруссии. И все 15 лет давил его как только мог своим экономическим чудом. Чудо лопнуло, и его нет. Остались белорусы у разбитого корыта, обманутые, брошенные в нищету. И вдруг, через полтора года, белорусы заживут по-европейски. Но в Европе есть бедные европейцы со средним достатком и богатые. Так уточнил Лукашенко в 2011 году, белорусы в какую категорию попадут? А может, еще и эстетическом и политическом плане по-европейски живем? Короче, опять решил конкретно обмануть белорусов. Никто в эти сказки Лукашенко не верит.
На всю республику побудовали с допомогой замежных инвесторов 2 свиных комплекса и ремонтуем, что живем, как у Европе. Ну, это ж не серьезно. Лукашенко не выполнил ни одного своего передвыборчего обещания. Ни вернутых укладов, ни холодильников, ни телевизоров народ не дочекался. Краина в экономичном кризисе, обтяжаренная многомиллиардными долгами, а президент лешит народ черговыми байками. Так, живем мы в Европе, але не по-европейску. И треба открыто сказать, с причины того, что Сашка Лукашенко не вырос из розовых штанишек. Як пришел до влады 15 год тому с комсомольскими обещаниями, так и дурит головы ими. Видать, другими здольностями не наделены.
Слухачи «Свободы» говорят про уладу.
Пойдешь, Лукашенко, в отставку. Хопить обдурвать за 40 лет работы на ферме с дипломом. Козулин Миленкевич, заменять себе Лукашенко. Разумеете, через растолмачить, хопить, издекваться над народом.
Поважаемый Александр Григорьевич, колхозники работают и днем, и ночью. Намолотили больше 5 миллионов тонн. А зарплату не бачат, хоть заставляют работать их и в ночи, где порушают не только правы человека, але и правы громадянина. Откажите, коли вы получат зарплату?
Слухачи критикуют свободу.
Вы настолько тупо передаете звонки на свободу, как-то некачественно, вообще смазано, выборочно, что слушая их, невольно раздражаешься, не хочется даже слушать больше.
Слушая звонки радиослушателей ваших, видишь, сколько в них гнева, ненависти к президенту, правительству, стране, в которой они живут. И большое счастье, что 80, а может даже и 90% слушателей Радио Свобода – это людям, которым за 60, 70, а может быть и даже 80 лет. И в этой жизни они уже ничего не смогут сделать, кроме как слушать ваше радио. И это большое счастье.
Завершим агляд тэлефанавання ў за тыдзень творчасцю нашых слухачоў.
Памяць знікліх змагароў не вярнуліся дадому, і не вернуцца яны. Невядома і вядома, хто забойцы хапуны. Плачуць жонкі, дзеці, маці, што зрабіла з імі гнюсь, плача па вялікай страце, доўга плача Беларусь. У душы заўжды маркота, дзе схаваны, дзе яны, дзе былі забіты ў потай. Героічныя сыны не вярнуліся дадому, марна вострым зрокі слых. Невядома і вядома, дзе была Галгофа іх. Але ж прыйдзе час расплаты, пылам ападзе хлусня, пакаранне вінаватых, мара цвёрдая мая, распагодзіцца ў краіне, і доўгачаканы час на нягоднікаў абрыне гневу тайнага запас.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд вашых званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённый маратон у жніўні.
Лета са свабодай.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее Вольная студия. Балота еще у первой половины 20-го стагоддзя было неадымной участкой белорусского краявиду. Нездарма Іван Меліш свой панарамны раман пра калектывізацыю ў Беларусі назваў «Людзі на балоце». Нават пасля актыўнай меліярацыі, калі быў асушаны 1 200 000 гектараў забалочанай зямлі, Беларусь і сёння можна назваць самай балотнаю краінаю ў Еўропе. Пра феномен балотаў Міхась Скобла гутарыць з Вячаславам Раковічам, супрацоўнікам Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук.
Хаты стаялі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, дымоклі панурыя лясы. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Гэта пачатак хрэстаматыйнага раману Івана Меліша «Людзі на балоце». Скажыце, Вячаслаў, пасля ўсіх меліярацый, асаблівы размах якіх прыпаў на 70-е гады мінулага стагоддзя, ці маем мы падставы па-ранейшаму по-вашему, называться людьми на болоте?
Подставы такие есть, тому что, коли есть люди гор, коли есть люди лесов, хотя лесы так само знищаются, то, мусить, есть и люди болот. Их стало у нас менее. Было осушено коли 40% болот. Коли першопочатково их было 2 миллиона 939 тысяч гектаров, то теперь их застается навод менее, чем 1 миллион 700 тысяч гектаров. Першопочатково все болоты занимали приблизно 14,2% от всей территории Беларуси.
А теперь?
А теперь 8,9 приблизно. Но все равно еще болоты иснуют. И тому люди иснуют на болотах, и тому все ж таки болоты дают нашим людям махчимость сказать, что мы люди на болотах.
Осушенные болоты дают, как правило, добрые урожаи. Недавно я ехал по Столинским районе, и там чернозем, ну, хоть на хлеб маш. Навошта ж повторно заболочивать землю? Я ведаю, что в Беларуси болоты почали обновлять.
Так, те болоты, которые дают теперь добрые урожаи, никто обновлять не собирается. Спочатку мы лечим, что треба обновлять те болоты, которые не дают никаких урожаев. Это в основном верховые болоты, те болоты, которые после выпрацовки торфяных родовищ застались в таком стане, крышку заросшим, крышку осушенным, и тому у них вельми небеспечная пожарная безпека. И эти кинутые земли, они завсёды горать, тем больше болоты, тем больше, что торф сам он выкарыстовывается для палива, вы ведаете.
А пошние годы два официальные сродки массовой информации повторяют, как заклинание мясовые виды палива да мясовые виды палива. Ну, а это наперше торф, как еще не у нашей краине узмоцнено сдобывается. Вось высеченный лес, он обновляется там про годов 100. А кольки часу потребуется, каб назапасился новый торфяный пласт?
Новый торфяный пласт запашивается до 1 миллиметра в год. И то это на верховых болотах, а на низинных это не где 0,5 миллиметра, а то и менее, 0,2-0,5 миллиметра. У чем отрознивание лесов от болот? Лясы наши растут, ну, приблизно 300-400 годов. Ну, коли это дуб, он может навод и более расти. После они отмирают, минерализуются, и из них ничего не остается. Как бы вырастают новые древы и так далее. Болота, яны растут тысячегодиями. Наибольш старые из наших, после ледниковых болотов, их узрост более за 10 тысяч годов. И вот эти 10 тысяч годов, это болото по маленькой крышце прибавляло до себе торф. И коли мы знищаем этот торф, то, как бы, ну, обновить их треба там, само тысячегодие.
То бок, как будто появился промысловый пласт торфу. Кольки треба часу?
Ну, промысловый пласт торфу, это приблизно треба, как было не меньше, чем 0,7 метра. То, коли вы бачите 1 миллиметр, это треба приблизно 700 тысяч год, а то, может, и несколько тысяч год.
Треба ощадно до этого торфу относиться?
Ну, так, вельми ощадно треба относиться. Выкористовывать его, как палево, это, может, и не самое лепшее. Его можно выкористовывать и в других метах. Это могут быть и леки, скажем, супротекземные мази некие. Это могут быть и леки для вачей. Это так само могут быть разные шампуни.
Шампунь так. С торфу?
Так, так. Теперь робятся шампуни с торфу. И навод шмат кто лечит, что это допомагает, каб лепш росли волосы. И это вельми корыстно для мужчин наших, у яких не завсёды хапая волос на голове.
Вячеслав, чому лёс белорусских болотов сёння гэдак хвалюе заходнюю Европу? Я ведаю, что, напрыклад, немцы навод финансуют адмысловые программы по вывучэнні и обновлении наших болотов. Навошта им это треба?
Ну, вы ведаете, не только немцы, но и шмат и другие, якія краины, так само допомагают нам, як бы, обновлять наши болоты, реабилитовать, як кажем мы. А чому? Тому, что у Заходней Европе початок осушения болот значно был у других. Это было 200, а то 300 год ранее, чем у нас. И они уже отримали то, что отримали. У них вельми мало болот. У тех же немцев засталось меньше за 10% болот от тех, что были ранее. Те же немцы, коли приезжают до нас, як они кажут, о, так это же Германия, 300-400 год тому назад. То есть они бачат эту биоразностайность, это ж не африканские болоты, они как раз подобны на те немецкие, якія были ранее у них. Болото выводит углекислый газ так само из атмосферы.
Мы звыкли чуть, что лясы – это легкие планеты. А выходит, что еще и болоты так само?
Так само и болоты легкие планеты, так. А чему это отбывается? Лясы, они выводят так само углекислый газ, и закон этого как бы растут. Это стагодди. После стагодди они отмирают, они снова минерализуются, и этот углекислый газ, который был выведен, снова вертается в атмосферу. То в болотах, навод про тысячи годов, баланс этот не утворяется. называется, болоты выводить и выводить, может, одразу не с такой худкостью, интенсивностью углекислый газ, и переутворяют его в углерод спочатку рослинности, а после торфа, и заховывают его. Там достатково вельготности.
Вы слухаете «Вольную студию». Гость Міхася Скоблы, супрацовник Института природовикористання Национальной академии наук Вячеслав Ракович.
Одночі мені довелося назірати білоруське болото з вишині птушиного польоту, з борту Ан-2, так званого кукурузника. І мені вразило, що на тим болоті було шмат повалених древів. Але, саме цікаве, вони лежали веєром, ровненько вершинями до центру, по окружності. Я пам'ятаю, що я ще льотчик пожартував, що, видать, тут побували іншопланетяні. А коли зірнуть на цю з'яву навукола?
Ну, хоча за все, це все ж таки не іншопланетяні, а це пожари, це простые пожары. В основном это болото, хоть и за все было подсушено, и з'явился пожар. И этот пожар, как раз, когда идет пожар, так выгорание идет так, что древы падают как раз к середине. И они подгорают с одного боку и падают. Отбывается вельми так пригоже, как бы эти древы лежат, как все равно их нехто так поклал пригожим чином. Хотя это само по себе вельми небеспечно.
Ну, когда там под землей глубоко горить, как этот пожар выявить?
Есть и такие места, где и не видать. Так само, сверху, как бы, есть навод гэты торф, но калі мы можам ступіць у гэтае месца, можам нават праваліцца, нават на метр ці на некалькі метраў, і гэта вельмі небяспечна, і загінуць можа чалавек. У гэтае месцы, дзе адбываюцца тарфяныя пажары, лепш ніколі не хадзіць простым людзям.
На балоце, як правіла, сырая зямля, там шмат вільгаці. Адкуль жа могуць узнікаць тарфяныя пажары? Па балоце ж некія падпальшчыкі, дыверсанты не ходзяць.
Дыверсанты, як вы кажаце, ходзяць. Ну якія гэта дыверсанты? Гэта збіральшчыкі розных ягад, скажам так, журавінаў. Яще бывае і природныя такія фактары, як маланка б'е дзе-небудзь і таксама нешта падпальвае. Ну, а пасля ўжо ідзе як бы цепная рэакцыя. Пачынае спачатку агонь гарэць, і ён пачынае як бы выцісняць гэтую вільгаць. Ёсць яшчэ такія фактары самазагарання, гэта калі дабываюць торф, складаюць яго ў штабелі, і тады самы гэтыя штабелі самы могуць самаўзгарацца.
Балота гэта свая адметная экасістэма, вы ўжо пра гэта гаварылі са сваёй флёрай фауной, стративши вот гэты 1 200 000 осушенных болотов. Что мы стратили? Какие виды живельного и рослинного света?
Ну, мы стратили вялізную частку биоразностайности, как раз, якая только находится на болотах и нигде у другим месцы яе нема. Гэта в основном рослинность. Ну, так само мы стратили часть и биоразностайности так, такой, як птушки, вот, скажем, вертлявая чаротовка. У нас у Беларуси еще и захавалася больше у всім свете, больш за 60%. Так само вялікі падорлік, які мае сваю кармавую базу так само на балотах, селіцца каля балот. І калі мы все больш і больш будзем страчваць свои балоты, то мы так можам дайсці до таго, што зусім нічога не застанецца. На беларускіх балотах цяпер расце больш за 50 відаў каштоўных лекавых раслін, сярод якіх гэта і валер'яны, і багуны, падбелы, вахта і іншыя. Так само глядзіце ягадныя расліны, журавіны, брусніца, чарніцы і гэдак далей. Страчваючы балоты, мы страчваем іх колькасць, а бывае, страчваем і якасць гэтых раслін.
І хіба апошняе пытанне, Вячаслав, у свеце ўсё большую папулярнасць набывае гэтак званы балотны турызм. І яго самая экстрэмальная разнавіднасць – пераход праз балоты. Гэта калі турысты па вушы ў гразі пад кіраўніцтвам гідаў-правадніков ідуць праз багну. У Беларусі сёння прапагандуюцца самыя розныя віды турызму. А ці можа быць прывабным для турыста-замежніка наша балота?
Наша балота? Ну так, можа быць прывабным, таму што у нас все ж такі яшчэ іх шмат захавалася. Ну тут тоже трэба адносіцца са асцярогаю.
На якіх беларускіх балотах можна было б утварыць цэнтры балотнага турызму?
На балотах, якія аднаўляюцца, якія рэабілітуюцца. Такія балоты ёсць па ўсёй Беларусі. Ось цяпер праходзіць такі праект па рэабілітацыі балот, на які глабальны экалагічны фонд выдзеліў 1 мільён даляраў. Гэтыя Гэтых балотаў 17 пакуль, і яны займаюць 42 тысячы гектараў, і яны знаходзяцца ў розных частках Беларусі. Гэта Жыткавічскі район, гэта Аршанскі район, гэта Іліцкі район, гэта Ікарэлічскі район. Так што гэта можа быць у розных частках Беларусі. І там таксама можна займацца і экатурызмам, і экстрэмальным турызмам. Я думаю, гэта будзе толькі на карысць. Калі гэта будзе прыносіць грошы, то гэта будзе дапамагаць зноў узнаўляць гэтыя балоты. І таксама цяпер адбываецца тое, што нямецкі ўрад таксама зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты. І плануецца таксама ім выдзеліць да 5 мільёнаў еўра на аднаўленне балот. І ўже некая першая частка гэтых грошай нават пайшла ў Беларусь. Так што ўсей свет зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты, таму што гэта спадчына не толькі нашай Беларусі, хаця першапачаткова нашай Беларусі, но гэта спадчына ўсяго света. І нам трэба адносіцца да яе, каб яе сахраняць таксама, як мы павінны адносіцца да сваёй гісторыі, таксама, як мы павінны адносіцца да любых другіх рэчаў, скажам, для помнікаў архітэктурных таксама. Балоты гэта таксама помнік. Гэта як бы музейны помнік, гэта помнік нашага жыцця, яго патрэбна хоўваць.
Дзякую за гутарку.
Гостем Міхасяцкой Блэ у вольнай студыі быў супрацоўнік Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў Раковіч.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Але не маски, все звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.